U emisiji Dijalozi možete pratiti razgovor koji sa Draganom Lakićevićem o savremenom političkom i ekonomskom trenutku vodi Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Draganom Lakićevićem, političkim filozofom sa Instituta za evropske studije u Beogradu. Dragan Lakićević je nedavno u izdanju Klija iz Beograda objavio knjigu Ideologija raspamećenog uma. To je zbirka tekstova i studija koja se kreće u rasponu od istorijskih studija do suočavanja sa savremenim problemima, pre svega političke i ekonomske prirode. Da li, po vašem mišljenju, ima smisla pričati s jedne strane o političkom liberalizmu, a s druge strane o ekonomskom liberalizmu? Dakle, da li je uopšte moguće po vama govoriti na takav način da odvojimo te dve sfere? Ako je suditi po vašoj knjizi, to je teško.
Pa, po mojoj knjizi je to teško zato što sam ja sam vaspitan na ideji povezanosti političkog i ekonomskog liberalizma. Čini mi se, bez određenih ekonomskih pretpostavki liberalizma ne bi bilo, odnosno bez osnovnog principa fundamentalnog privatnog vlasništva ne bi moglo ni da se govori o ljudskim slobodama. Sad, verovatno da postoje filozofi koji bi i drugu opciju zastupali sa odgovarajućom argumentacijom.
Danas, međutim, u savremenom svetu primećujemo da kada se kaže kapitalizam ili kada se kaže liberalizam, čak i kada se kaže ekonomija, susrećemo se sa različitim tipovima spoja tog političkog i tog ekonomskog. S jedne strane imamo neku vrstu kapitalizma u Kini, gde nemamo političke slobode, tamo je de facto reč o političkoj diktaturi, ali s druge strane mi očigledno na delu imamo ekonomsku slobodu ili slobodno tržište. S druge strane imamo kapitalizam jedne Danske, imamo kapitalizam jedne Amerike, imamo francuski kapitalizam koji bi se razlikovao od američkog i danskog. Dakle, da li vi mislite da kad se kaže kapitalizam, da tu postoji neka strukturna sličnost ili strukturna istost, ili pak možemo govoriti o bitnim razlikama između različitih tipova kapitalizma?
Mislim da možemo govoriti o različitim tipovima kapitalizma i da onda ova napomenuta fundamentalna postavka izgleda u modernom dobu više ne važi. Kina je, čini mi se, najbolji primer, ali nije jedini primer. Ja posmatram stvar ovako, da je Kina izabrala jedan put koji najviše odgovara njihovoj realnosti. To znači, njima je trebao kapitalizam zato što ima tu dinamičnu strukturu iskorišćavanja ljudskih potencija i velike motivacione snage za pojedinca da učestvuju u proizvodnji, što je sigurno, evo primjer Kine, donelo nevjerovatno poboljšanje života i moći te države. S druge strane, Kina nije uvela političke slobode, zato što je dobro osjetila da u njenom slučaju toliko različitih nacija, jezika i drugih protivrečnosti bi došle do takvog intenziteta da bi se to pretvorilo verovatno u građanski rat. Prema tome, oni su racionalno postupili u datim istorijskim okolnostima, a isto bih podsjetio da postoje ili su postojali do skora i postoje režime koji su vrlo autoritarne prirode, a gde je kapitalizam ili u velikom razvoju, a negde čak pokazuje i veći uspeh nego u tradicionalnim demokratskim sredinama.
Posledica ovoga što ste upravo rekli jeste neka vrsta, polemički ću namerno biti grub, odbrane diktature. Dakle, čini mi se da nećete a priori odbaciti diktaturu kao oblik vladavine.
Pazite, stvar možemo postaviti na različite načine. Da li je važnije za prosečnu osobu da živi u velikim političkim slobodama, a na ivici egzistencije, ili je važnije da može da se prehrani i da ima osjećaj sigurnosti, pa što još bolje i napretka, u okviru suženih političkih opcija, odnosno nekog vrsta autoritativnog sistema ili diktature. Na kraju krajeva, samo se setite ovoga, Jugoslavija je funkcionisala kao država sa protodiktatorskim uređenjem, jednopartijski sistem. Imamo, kasnije je došlo do političke demokratije i do pluralizma koji se realizovao kao raspad države. Sad, da li je za prosječnog čoveka bilo bolje da živi u državi i politici koja ga ne interesuje ili gde je on politički uskraćen ili u siromašnim državicama, protektoratima gde ima kvazi političke slobode, a ekonomski neuporedivo lošije živi. To jeste dilema, ali razmislimo šta bi prosječan čovjek izabrao.
S obzirom na ovo što ste sada rekli, da li to znači da u izvesnom smislu vi revidirate sobstvenu poziciju do sada, dakle, onako kako ste se vi predstavljali javnosti kroz svoje knjige, kroz svoje nastupe, kroz svoje prevode na kraju krajeva, da li to znači da vi na neki način malo izmeštate sobstvenu poziciju, a vi ste bili naprosto prepoznati, tako ste se i samo legitimisali kao politički liberal?
Ja mislim jednostavno ovo je jedno novo saznanje u novim uslovima, da ta demokratija o kojem sam ja pisao kao jedan postulat kako bi trebalo da funkcioniše, nije realizovan. I da je čak ona diktatura protiv koje sam ja oštro istupao, dok je postoji jednopartijski sistem, je imala kvalitet prosvetljenog apsolutizma, dok politički sistem koji se razvio ovde i u drugim državicama bivše Jugoslavije zapravo predstavljaju jedan spoj nerealizovanih potencija, odnosno jedan oblik korumpirane kleptokratske vlasti gde su političke slobode zapravo pseudoslobode zato što ne pružaju alternative. Zašto sad ne pružaju alternative je veliko pitanje, ali sigurno da je jedan od odgovora i taj što su se tako izdiferencirale političke partije da imaju apsolutno partikularne interese. Tako reći, ne postoji nešto što bi se nazvao opšti interes, dok prosvetljena diktatura ipak je u krajnjoj instanci zastupala i opšti interes. To je bio i deo ideologije i ona ga je velikim delom i opravdavala i to je neosporno. Ovde, što bi rekao jedan moj kolega, naučnik iz Bugarske, vi imate mogućnost samo da birate između različitih mafija, to nije neko. Tako se realizovao politički sistem, što ne znači da će večno tako biti, ali u okviru tog jednog izbora vi zapravo možete da prepoznate i vrednost onog sistema protiv koga ste se borili i koji vam se činio da izvrgava ruglu sve ljudske slobode. Nije on izvrgavao sve ljudske slobode, samo neke od slobode. Ne znam da li sam se izvukao s ovim odgovorom.
Niste još. Naime, ako već govorite o prosvećenom apsolutizmu, odnosno vi ste govorili o prosvećenim diktaturama, da li biste onda bili spremni da napravite neku vrstu razlike između različitih diktatura? Jer, evo, ja mogu da pretpostavim da vi govorite o onoj diktaturi socijalističkog ili komunističkog tipa u kojoj smo i mi živeli, ali naravno poznamo i kako druge vrste diktatura, počeo od teokratskih pa do narcističkih i fašističkih. Dakle, ako smo već dovde došli, da li biste bili spremni da napravite tu vrstu razlike? Naravno, veoma smo na klizavom terenu, to je potpuno jasno.
Sigurno da postoje velike razlike između autoritarnih sistema. Nisu svi autoritarni sistemi isti. Mi smo imali tu sreću da živimo između istoka i zapada i da uživamo neku vrstu slobode koju nisu uživale druge istočnoevropske zemlje, a isto tako neke vrste slobode koje nisu uživali ni zapadne zemlje. Znači, relativno veliku socijalnu sigurnost i socijalnu zbrinutost većine stanovništva. Postoje takve, da kažem, diktature koje su, tako reći, neizdržive, recimo fašističke diktature, koje su, gde su ciljevi i ambicije tako visoke postavljene da su one samodestruktivno, tako da se to i dogodilo sa tim diktaturama, ali postoje su i autoritarni režimi do skora, verovatno neki i sada, u okviru azijskih zemalja koji imaju najbolje preferencije ekonomskog razvoja. Znači, na neki način te diktature su sebe opravdale čak, zato što potreba ljudi za političkim angažmanom nije ni preterano velika, se razumemo. Ljudi u osnovi se ponašaju vrlo pasivno i u najrazvijenim demokratskim zemljama. postoji jedna vrsta ili političkog preduzetništva gde je politika sredstvo da se dolazi do moći novca, ili postoje, tako reći, već etablirane elite za koje se podrazumeva da će da drže vlast i da vode javnu politiku.
Dobro, ali kada kažete da kod ljudi ne postoje velika potreba za angažmanom, zar nije to malo odveć psihološka odredba? Zar ne biste bili skloni, a opet s obzirom na sopstvene knjige, na ono što sami govorite i zastupate, zar ne biste bili skloni da pre ili više zastupate tezu o tome da je ta potreba za angažovanje zapravo nešto što se proizvodi, a u diktaturama to nije ono što se proizvodi. Naprotiv, diktature, barem u političkoj ravni, proizvode pasivnost. Diktaturu ne odgovara učestvovanje građana. I u tom smislu možemo reći pa ne postoji neka naročita potreba. Ne, ta potreba nije proizvedena. Kako bi se odreagovali na ovu vrstu reakcije?
U okviru diktature vlada preko straha. Ali oni osobe koje reaguju na diktaturu, okolnosti ih čine jako čvrstim i važnim ličnostima. Napisana reč u vreme socijalističkih diktatura u istočnoj Evropi, pa i kod nas, je vredela više od svih proglasa napisanih raznih političkih partija posle diktature. Reč u modernoj demokratiji gubi svaku vrednost zato što je došlo do njene potpune inflacije, odnosno sloboda štampe se pretvorila u slobodu laži. I sada vi birate između dve, rekao bih, podjednako loše opcije. Da imate slobodu štampe, da je apsolutno laž dozvoljena, da nemate nikakvu uvid šta bi moglo biti istinito šta lažno, ili imate drugu opciju, a to je cenzura i neslobodu štampe, gde vi zapravo na izvestan način saznajete više istina nego obrnuto tamo gde postoje sloboda štampe, zato što imate jednu zvaničnu verziju koju verujete i ne verujete, jednu vlastitu verziju gde čitate između redova, koja govori, čini vam se nešto istinito. Mnogi su već pisci iz istočne Evrope žalili za onim vremenom kada se njihova reč cenili kad su bili hapšeni, nego za modernim vremenom da njihova reč ne znači ništa u moru laži, iako može biti, da kažem, vrlo iskrena, čak i vrlo istinita, to što jednostavno ta moderni način komunikacije omogućuje takvu vrstu manipulacije da se gubi vrednost bilo kakvog kritičkog stava. Hoću da kažem, to je neki apsurd, vratno i slobode generalno. Onda kad imate apsolutnu slobodu, vi je zapravo ukidate.
Vi govorite zapravo o tome da je u ovom, kako se to danas govori, vremenu alternativnih činjenica, javna sfera, barem na način na koji smo to navikli da razumemo u 20. veku u demokratskim, parlamentarnim i tako dalje režima, zapravo u krizi na neki način je, kao kod nas recimo, potpuno suspendovana. Da li priča ili da ta ideja o javnoj sferi kao glavnom konstituentu nekakvog političkog života, da li mislite da ta ideja može da doživi nekakvu reanimaciju ili verujete da bi u ovoj političkoj sferi bilo potrebno potražiti alternativne modele učestvovanja u političkom životu?
Politički život se pokazao kao strašno korumpiran. Tu se na neki način i gubi vera u političke partije, u političke lidere. Možda sa razvojem tehnike je došlo i do standardizacije političara. Oni sada ne deluju kao stvarne ličnosti, već kao neki fabrikati. Vrlo slično izgledaju, slično misle i govore jednim ezopovskim jezikom gde se zapravo više sakriva nego što se kazuje. E sad, kako će javna sfera s tim da izađe na kraj, to je veliko pitanje. Ono što ja mislim da će možda se doći nesvesno do proizvođenja takvih kriza, da će ta javna sfera sama od sebe na jedan spontan način da reaguje i da možda nešto promeni. Jer ova druga perspektiva je zapravo gubljenje identiteta, opšte ljudskog identiteta i svemoć medija i svemoć manipulacije. Manipulacija postoji od kad postoji čovečanstvo i to je neminovno, međutim, baš u jednu totalnu robotizaciju ne verujem. Ipak smo ljudi od krvi i mesa i pre ili kasnije imamo potrebu da iskažemo ono što smo mislili i da se na neki način okupimo, organizujemo i reagujemo. Šta će iz svega to proizvesti, vidjet ćemo. Ta jedna anemična politička sfera se naročito pokazuje kad vam prenose sastanke funkcionera Evropske unije. Sve deluje unisono, sve deluje bezlično, ali sve deluje strašno amorfno, kao da ne prisustujete stvarnosti nego jednom science fiction filmovima. Oni se uvek pojavljuju nasmejani, govore sa puno optimizma, a vi nemate utisak da to ikoga više dotiče, da oni žive kao jedno, kao neka kosmička bića koja je u vlastitom svetu i da postoji jedno veliko gubljenje realnosti u odnosu na običan svet, šta on misli, šta hoće, šta želi. To je možda rezultat prosto političkih transformacija i mogu bih reći čak neželjenih transformacija. Vi kad krećete sa jednom idejom, vi ne znate u šta će se ona u realnosti pretvoriti. Malo ću još reći koju reč o Evropskoj uniji. Znači, Evropska zajednica, zapravo zajednice interesa. Moramo mi shvatiti da nisu naši interesi siromašnih, nikad nisu bili isto interesi bogatih. I da ako vas bogati hvale, to je vrlo sumnjivo, da li vi ispunjavate stvarno čije interese zapravo ispunjavate. Ja sam, recimo, u našem konkretnom slučaju za njih 15. godina video da najevropljanin i ljudi sa najviše hvaljeni u Evropi su bili oni koji su najveći ekonomski najviše štete Srbiji. Šta dalje da pričamo?
Da li se onda vi implicitno zalažete za povratak neke vrste uočavanja klasne razlike i da li je možda to neki moment gde klasna razlika može ponovo da artikuliše neku vrstu političke supstancije koja se prema ovome što ste kazali zapravo gubi?
Pa to je jako teško predvideti šta se može i šta će se dogoditi. Logično je da, recimo, ako imate slučaj pauperizacije, kao što imate u Srbiji, Bugarskoj, čini mi se Rumuniji, Makedoniji i tako dalje, da se stvaraju klasne razlike. E sad, da li se oni su sposobni da se artikulišu je veliko pitanje. Ako nemate nijednu partiju s jedne strane koja ide na to, ako su recimo već isključivo u drugom smeru idu ili kao nacionalne ili kao neke partije koje zastupaju neke partikularne interese, onda neće doći do artikulacije i vi ćete imati jedno, ajde malo da u grubu reč upotrebim, klasično ropstvo. To će biti slabo plaćeni robovi koji će sporadično da izraže svoj protest, ali nikad organizovano. Veliki uspeh, ovog puta pod znacima navoda, neoliberalizma je bio taj da se uguše sindikati. Sindikati su bili najveći protivnici Hajkijanaca, Čikaške škole i ostale. To je za njih bilo zlo kao socijalizam u Sovjetskom savezu. Oni su demontirali velikim delom sindikate tamo, ovde u ostatku istočne Evrope, to je išlo jednostavnije zato što je prosto zamenjen ceo sistem. Oni su tu vrlo pažljivo bili umešani u tome kako će izgledati demontirani sistem, tako da u nekom ozbiljnijem pogledu toga više nema. I sada ja mislim da je problem tih zemalja, mnogih novoprimljenih i buduće primljenih, ako opstane Evropska zajednica, zapravo problem kolonijalizma. Mi bi morali da malo se pozabavimo sa to literaturom, jer je to jedan novi profil u koji smo ušli, nenadano, ne očekuju. Očekivali smo bogato društvo, političke slobode, industrijsku ekspanziju, približavanje zapadu, a rezultat je zapravo u velikim delom deindustrializacija, politički život koji je potpuno anemičan i ekonomsko propadanje. Ako vi nemate recimo svojih banaka, ako ste prezaduženi, vi ne možete očekivati ekonomski napredak. Time što ćete se osloniti na ideologiju stranog investitora, zapravo vi ste učinili veliki korak dobrobiti za te strane investitore, ali ne i za vlastiti narod. Samo da vas podsjetim, do 20 do 30% budžeta u zapadnim zemljama dolaze od poreza na profit. Znate koliko dolazi u Srbiji? 2 do 3%. Znači, mi ne možemo da elementarne potrebe zadovoljimo i sve prebacujemo na one najniže slojeve, putem akciza, putem takse. Znači, vi najviše oporezujete one najslabije u državi, a oni najjači ne plaćaju porez, bilo domaći tajkuni ili strane korporacije. E, sve su to elementi kolonijalnog sistema. I ako gledate šta se zbivalo decenijama u Aziji i u Africi, onda ćete doći do vrlo slične situacije. Sad, meni stalno pada na pamet jedna analogija. Ne znam da li je adekvatna, ali na nivou impresije mislim da može da izazove određeno uživljavanje. Krajem 19. veka kralju Leopoldu iz Belgije je dodeljeno područje reke Kongo. Za razliku od ranijih kolonizatora, kralj Leopold će, pričalo se, pisalo se, upotrebiti sve vrste raspoloživih liberalnih tehnologija s uvažavanjem zasebnosti područja koje će dobiti na upravu, da se ne ponave one surovosti kolonijalizma. Njegovi predstavnici su došli, išli uz reku Kongo i zaključivali ugovore sa plemenskim starešinama. Različitih su to bile male ili veće grupe, pritom su potpisivali ugovore. Svi su oni potpisali ugovore, a nisu znali reći šta je napisano. Ugovori su bili na francuskom jeziku, kraljevi su se veselili onoj stakluri koja im je donešena u poklon i zapravo potpisivali da će besplatno dati radnu snagu, da će dati sva bogatstva kojim raspolažu i obavezali se čak na određenu količinu kaučuka, leopardovog krzna, abonosa itd. itd. Kad su svi ugovori tako demokratski potpisani u krajnje jednom prosvetljenom duhu, kolonizatori su došli i počelo sprovođenje. Pritom su pobili skoro celo stanovništvo jer nisu uspjeli, jer stanovništvo je izumrlo ili bilo masakrirano zato što nije niti umelo da radi što se od njih zahtevalo, a i onda kad su radili, zapostavili su svoje polja i izumrli od gladi jer nisu obrađivali polja, od toga su ranije živeli. Bili su stravični, gradili su puteve, bili su stravično kažnjavani, sečene su im ruke za kaznu. Znači, najgora vrsta ropstva se sprovela i jedna trećina, čini mi se, stanovništva je izumrla, možda i više. Znači, sve je to učinjeno tako da je postojao taj formalni deo da zapravo kolonizatori ne traže ništa nego poštovanje fer ugovora, a rezultat su bili katastrofalno stradanje stanovništva, fizičko uništavanje i otimanje resursa. Meni se čini da mnogi ugovori Evropske unije, naročito one od 2001. 2002. gde smo mi krenuli u ideju priključenja, kao da su bili ti ugovori kralja Leopolda, da naši politički predstavnici ili nisu videli ili su bili korumpirani da potpisuju nešto što će dovesti do pauperizacije stanovništva u Srbiji, do deindustrializacije. Znači, mnogo šta je moralo tako da bude, ali mnogo šta i nije. Onog časa kad vi, recimo, ukinete sve poreze, jeste bio grejs period 3 godine, to znači vi ste onemogućili domaću privredu da konkuriše stranoj privredi. A to je kao kad biste vukovi i zečeve stavili u isti kavez. I onda rekli, vi ste ravnopravni, vi možete jedan drugom da isporučujete robu, vi možete da sklapate slobodne ugovore, to je slobodni promet ljudi, roba i usluga. A zapravo onda će vukovi da pojedu sve zečeve, jer je to u prirodi i kapitala, i moćnih, i tako dalje. I to je sve legitimno. Oni nemaju prava na odbranu. E, isto se događa kad pogledate dve potpuno različito razvijene privredne zemlje i organizacijalno razvijene. Kada ukinete carine, onda propadaju svi ovi proizvodi koji ne mogu da konkurišu. Ali da li je važnije imati jako dobar strani proizvod ili imati, recimo, zaposliti par stotine hiljade ljudi sa domaćim proizvodom, što se dešavalo u staroj Jugoslaviji? Mi smo carinama štitili svoj prostor i imali manje više uspešan ekonomski razvoj, relativno uspešan. Međutim, onog časa kad su te brane ukinute, vi imate samo permanentno uvoz strane tehnologije i zaduživanje da biste kupovali stranu robu, imate strašno razvijen lobi, kupovni lobi. A sve to rezultat vrlo organizovanih i preciznih ideja koje su bile instalirane u pregovaračkim procesu sa razvijenim kapitalističkim zemljama. Oni su samo sprovodili svoje interese, to je zajednica interesa. Mi nismo sprovodili svoje, ko nam je kriv?
Završavate prethodnu intervenciju time što kažete ko nam je kriv. Naime, dok u prvom delu sopstvene intervencije vi opisate jedan klasičan kolonijalni odnos, ili tako, Belgijanci odlaze u Kongo i na najbestijalniji način oni koriste nepismenost i zaostalost te sredine i onda besomučno eksploatišu, pozivajući se, jel tako, na nekakve ugovore koji su strogo uzev iz nekakve racionalističke ili ako hoćete čak i evropske perspektive, zapravo nevažeći jer nisu sklopljeni pod odgovarajućim uslovima. Dakle, to je klasičan kolonijalni odnos. Međutim, kada se taj odnos prebaci na tlo Evrope, onda mi se čini da se stvar donekle usložnjava. Naime, kada se vi pozivate na ovu sliku vukova i zečeva, gde vukovi po prirodi jedu zečeve, to u ovom slučaju se izlaže izvesnom prigovoru naturalizacije. S jedne strane, Niko Miloševićev režim nije terao da radi to što je radio, dakle da pljačka državu i da osiromašuje ovu zemlju, kao što 2001. godine, koje se vi pozivate, također niko nije terao ako naše upravljače ili našu administraciju da potpisuje štetne ugovore po našu zemlju. Drugim rečima, nismo bili prisiljeni na način na koji su to bili prisiljene plemena u Africi da uđu u tu vrstu kolonijalnog odnosa. Hoću reći, naravno da velike sile ili malo manje velike sile radi u sobstvenom interesu, ali nama nisu bile vezane ruke kao što su bile vezane ruke plemenima u Africi. I mi smo imali sobstvene interese, ali naprosto elite političke nisu bile u stanju da se izbore za to. Dakle, da li vi u sobstvenu poziciju računavate odgovornost i ovdašnjih elita?
Raspad Jugoslavije je jako složen problem i ne bih imao odgovor da i zapadna Evropa, a pogotovo Sjedinjene Države, nisu imali ogroman uticaj na dešavanja u našoj zemlji.
To je nesumnjivo.
I istovremeno svoje interese. Istovremeno svoje interese. U tom smislu ne bih želio da branim Milošević, jer mislim da je on prevideo mnogo stvari, a preuzeo preveliku odgovornost. Znači, teo je mnogo, uradio je kao rezultat malo. I mnogo čega pogrešnog, ali mogu da ga razumem s druge strane. Milošević nije, čini mi se, pokušao da reši jedan nerešiv problem, a to je problem Kosova. I to da ga reši onako kako u tom trenutku čini mi se njemu se činilo najefikasnije, znači principe efikasnosti, ne preko institucije, nego praveći neku vrstu kineske revolucije, male kineske revolucije, znači na ulici. On je srušio nešto što nije mogao institucionalno, budući je to bilo prilično zakovano ustavom i drugim normativnim aktima, znači na ulici. A ono što je, čini mi se, strašno prevideo, a nije smeo, jer je morao raspolagati tim informacijom, da je Kosovo i Albanija su interesna sfera Amerike na duge stase. Morao je to nekako da shvati i da se prema tome sasvim drugačije ponaša. Ako je bilo nužno da se Kosovo izdvoji iz Jugoslavije, bolje bilo bez rata nego sa ratom, jer su posledica katastrofalne. Ja mogu psihološki sve da razumem, da je interes države takav da ne izgubi deo svoje teritorije, međutim, postoji ono i oni trenuci kada je bolje žrtvovati jednu nogu i sačuvati celo telo, makoliko to bilo drastično. Sada, nevolja je, to je isto jedna vrlo suptilna stvar, što je Milošević vodio rat koji je bio unapred izgubljen, a eto, stvari su se otele kontroli. A druga, naša nevolja, znači imali ste 10 godina blokade i ekonomskog nazadovanja, a onda je dolazila opozicija koja je to uspela uz veliku pomoć Zapada. Ona je morala da plati svoje usluge. Ne postoji dinar investiran na Zapadu koji ne treba da se vrati. I to je obično 1:5. Tako da je ona dugovala. Naša nova elita koja je nasledila Miloševića, nju je bilo relativno jednostavno pripremiti za potpisivanje raznih ugovora koji su protiv interesa. I mislim da su neki to shvatili, neki nisu, obojim se, neki su platili i glavom.
Hajmo da poslednji segment našeg razgovora iskoristimo na takav način što bismo se vratili vašoj knjizi i ono što je iz teorijske perspektive možda najinteresantnije da progovorimo o teorijskim temeljima ovog vašeg poduhvata. Naime, u prethodnim intervencijama vi ste u nekoliko navrata pomenuli Friedricha von Hayeka, ali pored Hayeka, glavni likovi, ako tako mogu reći, ove vaše knjige, su recimo Karl Popper, jedan od najuzbudljivijih eseja, jeste upravo posvećen Karlu Popperu, ali tu je naravno i Keynes. Čini mi se da vi dosta insistirate na toj, na tim razlikama između Popperovske, Hayekovske i Keynesovske pozicije, iako oni uopšte uzev ili i gledano amblok, zapravo pripadaju istoj struji. Mi što vi u knjizi pokazujete da su upravo nijanse ono što je bitno. Kako biste u glavnim crtama ocrtali razlike među tim pozicijama?
Prvo, kao dva antipoda, uzet ću Hayeka i Keynesa. 30. godine bila velika ekonomska kriza, svet je na neki način zaustavljen, stao, i tražio se urgentan odgovor na probleme, ekonomske probleme. Neću vam sve pomunjati šta je sve značila kriza u Americi, koliko beskućnika, koliko gladni, koliko u Evropi i tako dalje. I onda imate različite odgovore na jedan problem, a taj problem bi se mogao formulisati kao problem rasta kapitalizma kroz spontani rad tržišta. Znači, on je došao u krizu. Keynesov odgovor, koji sam sebe smatra liberalom, i možemo isto tako braniti da liberal, mada će ga optužiti Hayek kao velikog socijalistu, i to će nastati veliki spor među njima, koji je trajao celog njihovog života.
Ja sam uvijete, molim se malo precizni, ko će koga da optuži?
Hayek će optužiti Keynesa da je socijalista, i ne samo to, nego da čak da će taj sistem koga ćemo nazvati regulisani kapitalizam dovesti do totalitarizma sovjetskog tipa. Znači, dotle je išao Hayek u svojim optužbama. I to tokom celog života, plašeći se takvog nekog razvoja događaja. I imate Lorda Keynesa, koji je, kasnije će dobiti tu titulu, nakon uspeha reformi, koji je prosto shvatio da u datom trenutku je neophodno da država interveniše i reguliše tržište, zato što taj spontani proces vodi do blokada i do haosa, i da se država mora da ispunjava nekoliko zadatka, da su to njene obaveze. To je da obezbedi punu zaposlenost, da obezbedi elementarnu socijalnu sigurnost i da reguliše transfer kapitala, da jednostavno sama preuzme deo kapitala i usmeri ih tamo u one područje koje mu se čini neophodno da kontroliše, znači da se uzmu rudna bogatstva, prevoz, znači čitav niz usluga da država mora time da vlada, zato što to suviše osjetljiva područja, i država će zadovoljiti najveći broj ljudi, a neće to pustiti privatnoj inicijativi. I iz toga, i kasnije ono što je sledilo nakon Drugog svjetskog rata, formiraće se jedan relativno uspješni period istorije kapitalizma i stvaranje takozvanih država blagostanja. Znači, to je jedan model koji vlada nekoliko decenija i koji u momentu treba uzeti, i to nakon Drugog svjetskog rata, kad su motivi i kretanje, tako reći, od nule, od srušene Evrope, omogućili jako brz i velik ekonomski razvoj. I to je jedan, da kažem, kenzijanski model koji je bio dugo uspješan i koji je doneo mnoge blagodeti društvima u kojem je bio primenjivan. Moramo uzeti još očito jednu stvar u obzir koju ranije nismo uzimali. To je uticaj ovog socijalističkog bloka. Jak uticaj socijalističkih partija u samim zapadnim društvima i veoma jaki sindikati. To je sigurno isto doprinilo blagodeti prosečnog čoveka na zapadu, zato što je atraktivnost jednog socijalističkog sistema još 1917. bila ogromna. Sigurno zaposlenja, socijalna briga, zdravstvena briga, to je sve što liberalni kapitalizam zapravo ne posjeduje, i u njegovoj temelju je da na tome niti insistira. Paralelno sa ovakvom, da kažem, razvojem društva, imali ste i kritiku tog istog društva i sa levice i sa desnice. Sad nećemo govoriti o levici, nego o desnici, a tu je Hayek i Čikaška škola zauzimaju ključnu ulogu. Znači, sve vreme dok ovaj oblik društva dominira, vi imate upornu Hajekovu kritiku da su sve to mere koje će dovesti do socijalizma. Pod socijalizmom se misli zapravo totalitarno društvo. I on je verovao ili je bio pod takvom uticajem ideologije preterivao da će konvergirati socijalizam u Sovjetskom savezu na neki način i kapitalizam čak i u Americi i u zapadnoj Evropi. Da je model modernog birokrate, velike socijalne sigurnosti, zapravo model koji će smanjiti mogućnost invencije preduzetništva, a povećati moć države i tako da će na kraju država sve kontrolisati i mi korak po korak smatra ukinuti ljudske slobode, što se nije dogodilo. Bar ne onda, možda sad. Možda se sad to događa. Krajem 70. godina države dolaze u krizu, veliki kapitalistički sistemi dolaze u krizu, ja mislim čak možda i rešivo na drugi način, ali eto, igrom slučaja, borbom tih protoliberalnih ideja, prvo je Margaret Thatcher počela da oduzima državi razne njene funkcije, kresala državni budžet i privatnom preduzetništvu davala određene sfere, pa se to onda izvršila takozvanu deregulaciju. Više električnu struju neće proizvoditi samo država, nego i privatne kompanije. Sve ranije rudnike će se privatizovati i tako dalje i tako dalje. Još veći zamah je dao Reagan, koji je upoznao lično Hajeka i čitao njegovo delo i prosto odgovarao jednom profilu jakih preduzetnika u Americi i krenulo je novo doba. I sad, kada tako dve moćne sile krenu sa uspešnim, doduše u kratkom vremenskom periodu, ali sigurno uspešnim korišćenjem kapitala u proizvodne svrhe, povećava se ukupno bogatstvo, po prvom momentu diže se standard ljudi i te ideje pokazuju se kao funkcionalne. Tako da Evropa i ostatak sveta to preuzima. To je, znači, jedna pozicija, ono što mi zovemo neoliberalizam. E sada, kasniji događaj, nestanak Sovjetskog saveza, širenje Evropske unije i tako dalje, događaj u Kini, stvari, da kažem, vode u neki drugačiji tok i mnoge od tih početnih inicijativa zapravo se zamiru kroz razvoj neoliberalizma. Mnoge, da kažem, ideje za koje su zagovornici tih reformi verovali se pokazuju kao neostvarive ili se ostvaruju u potpuno suprotnom smeru. E sad, pošto smo, sad ćemo staviti kao intelektualno značajnu figuru Karla Popera, koji inače bio lični prijatelj Hajeka, ne velik, ali čini mi se da je on Hajeka doveo u London School of Economics u London, kao, eto, važnu, jaku intelektualnu figuru. Popper je bio zapravo levičar u mladosti i na neki način zadržao nešto od tih levičarskih ubeđenja do kraja života. On se kasnije deklarisao kao liberal, branio je ideju parlamentarne demokratije, bio je čovjek protiv diktature, pobegao je za vreme Drugog svjetskog rata i predavao u Indiji, napisao svoje najbolje političko delo, njegove političke filozofije, Otvoreno društvo njihovi neprijatelji i Zatvoreno društvo, to je već sad klasika političke teorije, ali nikada sigurno nije zastupao onaj vid ekstremnog individualizma kao što je Hajek nastupao. Sad moram napraviti tu ključnu razliku između Hajeka i Popera. Hajek veruje u principe klasičnog liberalizma i to su njegov model po kojima gradi i pokušava te klasične principe da primeni na novo doba, ali rekao bih samo delimično uspešno. Jednostavno, suviše se mnogo stvari promenile da bi to funkcionisalo i mislim da ovaj razvoj događaja upravo pokazuje opravdanost ove moje teze, da se svet i suviše promenio da bi raniji principi mogli da dovedu do onih rezultata koji su ranije dovodili, to mogu i obrazložiti, ali u tom samom njihovom, da kažem, nikad objavljenom sporu, radi se o tome što je Hajek ekstremni zastupnik individualizma i on hoće da državu smanji na najmanju moguću meru. Znači, država bi trebalo samo da da oruđa da kapitalizam se širi i rešava svoje probleme, odnosno on veruje da tržište najbolje reguliše sve moguće odnose. Sve odnose među ljudima po njemu će regulisati tržište. Tako da država ne bi trebalo da interveniše niti u nekoj velikoj pomoći oni koji su ostali bez posla, niti u zdravstvenoj sferi, niti u bilo čemu, zato što veruje da sve to privatno jeftinije, a verovatno i bolje, što normalno nije tačno. To se mnogi uverili od kad postoji privatno zdravstvo u poređenju sa državom. A pogotovo što postoji onda jedna sfera siromašnih koji su ranije mogli da računaju na tu pomoć, da je svog egzistencijalnog opstanka, a sada ne mogu, zato što se traži ukidanje tih fondova socijalne pomoći, nego ideja da se to svedi na neku vrstu milosrđa bez države, da to budu prosto dobrotvorne organizacije, a sve s idejom da se individuo natere da sam učini sve ne bi li svoj status ekonomski obezbedio i eventualno poboljšao. Da kraju završimo sa Popperom. Popper nema takav negativan odnos prema državi i smatra da država ima obavezu prema svojim građanima i da ona treba da pomogne i najsiromašnije i najugroženije i da je zapravo to po njemu smisao države, znači da je njena jaka socijalna funkcija. Njegova ideja je u tom smislu blisko je idejama mnogih socijalista. Lako je onome koji je već bogat, njemu ne treba mnogo. One kome je najgore, njemu treba najveća pomoć, prema tome u tome je smisao društvenosti.
Poslednje pitanje koje bi se ticalo vaše teorijske ili možda možemo reći filozofske strategije. I iako se vaši tekstovi uvek na neki način odnose na savremenost, u ovim studijama koje nudite u poslednjoj svojoj knjizi ima puno referenci na istoriju filozofije ili istoriju političke misli. Neki od glavnih likova su Hegel i Machiavelli. Dakle, obraćajući se sadašnjosti, referirajući na sadašnjost, vi se ne libite da siđete do 1500. i ne znam koje godine, ne libite se da Hegela uvučete u ovu priču.
Intelektualni razvoj čovečanstva se zasniva na velikim misliocima i na velikim školama i one nose neku humanu potku i rekao bih intelektualnu potku za sadašnje generacije i za buduće generacije. U tom smislu su neobično važni mislioci, iako mogu, a da ne budu u modi, to ništa ne menja na njihovom značaju i na dubini njihovih uvida. Recimo, ja sam tu objavio jedan esej koji govori o Hegelovim mladalačkim spisima i njegovom znalačkom analizi nastanka hrišćanstva. Meni je to možda i najbolji tekst koji sam našao u literaturi za razumevanja hrišćanskog učenja, ali kasnije sam ga povezao da su zapravo principi ranog hrišćanstva kao religiozni principi večni u tom smislu dok bude čovečanstvo, ona će se na njih vraćati kao neki model, kao na jednu vrstu socijalne, doduše naivne, ali socijalne utopije koja je potrebna ljudima da bi uopšte mogli u surovom svetu da žive. Ono što rekao Voltaire, iako nema Boga, trebalo bi ga izmisliti. To važi i Hegel, koji je bio student teologije, to odlično shvata. E sada, tu su istovremeno neke paradigme koje su, čini mi se, večne paradigme, a to su utopijske paradigme. Ako ne očekujete bolji život, ako ne očekujete neku zajedničku sreću, vi ne možete mnogo šta da očekujete od života. Pokazalo se da i ovaj vrsta hiperrazvijenog potrošačkog društva nije dovoljna zato što pustoši ljude. Znači, i svetu u jednom potrošačkom okviru potrebno je nešto duhovno, jedna duhovna supstanca. I između ostalog, veliki mislioci nam pomažu da sačuvamo tu duhovnu supstancu, da sačuvamo opšte ideju, neku ideju čovečnosti, jer bez te ideje mi ne možemo da funkcionišemo, ne možemo ni da budemo moralna bića. Možemo se nalaziti u različitim društvenim okvirima, ali uvek će postoji jedna međuljudska potreba da se veruje u neke ideale i da se veruje u moralne principe, jer bez toga se obesmišljava ljudski opstanak, obesmišljava se ljudska egzistencija. S druge strane, eto, recimo, pomenuli ste Machiavellija, ona se upozorava da nije dovoljno verovati u utopijske ideale, nego isto tako moramo sagledavati i stvarnost i pravila koje u njoj funkcionišu. Ako bi samo u toj jednoj sferi moralnoj ili estetskoj živeli, ne bi se dobro proveli u svakidašnjici, moramo i osetiti one grube sile koje takođe vladaju svetom, vladaju jedne i druge, i taj jedan real pragmatizam koji je ukorenjen u politici je nešto čega moramo biti svesni i čega se na neki način ne trebamo ni strašiti. Možemo samo bolje razumevati kako ljudi u principu funkcionišu, oslobođeni tih nekih moralnih steza i moralnih veza.
Hvala vam.
U emisiji Dijalozi pratili ste razgovor koji je sa Draganom Lakićevićem o savremenom političkom i ekonomskom trenutku vodio Ivan Milenković.